Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε με τον Ιταλό Νικολό Γιομέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1774, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Αυστριακός Ρόμπερτ Στόλτς το 1880. Η γέννηση του Λέοναρντ Μπέρνστάιν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 25 Αυγούστου 1918 σηματοδότησε μια νέα εποχή στο musical και όχι μόνο. Μια μέρα σαν κι αυτήν, ο Βάγνερ νυμφεύτηκε την Cosima Liszt το 1870 και η εκπομπή γεμίζει με τη μουσική των Μπετόβεν, Κρούσελ, Μπερλιόζ και Μπραμς. Θα κάνουμε φινάλε με τον αξέχαστο Ζακ Μπρέλ και τον Έμε Κίτεπα. Πάμε όμως πρώτα στην Ιταλία. Μιλάμε γενικώς για δύο τύπους όπερας, αν και υπάρχουν βεβαίως πολλά περισσότερα. Μιλάμε για την όπερα σέρια, τη σοβαρή όπερα, την κωμική όπερα, όπερα μπούφα και αν θέλετε βάζουμε και το γερμανικό μουσικό έργο, το Singspiel. Και οι δύο τύποι όπερας προέρχονται από την Ιταλία. Η σοβαρή όπερα αναπτύχθηκε αρχικά στη Βενετία και τη Φλωρεντία και έφτασε σε κορυφαίες για την εποχή επιδόσεις στη Νάπολη με τους Αλεσάνδρο Σκαρλάτι και Τζαμπατίστα Μπεργκολέζι, ενώ διάδοχοι αυτών που ανέφερα μόλις στη Νάπολη ήταν ο γερμανογενής Γιώχαν Χάσε και ο Νικολό Γιομέλη. Ο Νικολό Γιομέλη γεννήθηκε κοντά στη Νάπολη το 1714 και ήταν συνθέτης της Ναπολιτάνικης σχολής. Από το έργο του «Τεντέουμ» διάλεξα να ακούσουμε το τρίτο μέρος από τους «Λεμουφατί», μια ορχήστρα μπαρόκ των Βρυξελών. Το έργο αυτό το έγραψε το 1763. Για τα 35 γενέθλια του Κάρολου Ευγένιου της Βιρτεμβέργης. Ο Νικολό Γιομέλη, συνθέτης της Ναπολιτάνικης σχολής, είχε γεννηθεί κοντά στην Νάπολη, στην Αβέρσα, και ήταν μεγάλη η συνεισφορά του στο χώρο της όπερας. Έζησε μόλις 60 χρόνια και ο Νικολό Γιομέλη έφυγε από τη ζωή στην Νάπολη στις 25 Αυγούστου του 1774. Υπάρχει μια γενική εντύπωση πως η τελευταία όπερα του Μότσαρτ ήταν ο Μαγικός Αυλός. Ήταν όμως η μεγαλοψυχία του Τίτου, La Clemenza di Tito. Μπορεί να την παρουσίασε 24 ημέρες πριν από το Μαγικό Αυλό, αλλά ξεκίνησε να τη γράφει ενώ βρισκόταν στο μέσο της δουλειάς του. Χρειάστηκε μάλιστα μόνον 18 ημέρες για να την ολοκληρώσει. Το Εθνικό Θέατρο της Πράγας του ζήτησε να συνθέσει μια όπερα για τις προγραμματισμένες στις 6 Σεπτεμβρίου 1791 εορταστικές εκδηλώσεις της στέψης του βασιλιά Λεοπόλδου του Δεύτερου ως βασιλιά της Βοημίας. Τη σημαντική αυτή παραγγελία που αποτελεί αναγνώριση της ικανότητάς του την αποδέχεται ο συνθέτης και αγνοώντας τον ελάχιστο χρόνο που έχει στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει μια όπερα, ένα απαιτητικό έργο, ρίχτηκε νυχθημερών στη δουλειά, αφού παράλληλα εργαζόταν σκληρά για την ολοκλήρωση του Μαγικού Αυλού, αλλά και του Ρέκβιεμ. Ο Μότσαρτ συνέθεσε αυτήν την όπερα σέρια σε δύο πράξεις και η πρεμιέρα της δόθηκε φυσικά στην αγαπημένη του πόλη, την Πράγα, στο θέατρο Τιλ, στις 6 Σεπτεμβρίου 1791. Το θέμα που πραγματεύεται το λιμπρέτο έμεσα μεν, αλλά με σαφήνεια, υποδεικνύει στον μέλλοντα βασιλιά τον τρόπο διακυβέρνησης του κράτους. Ο Τίτος έλαβε την προσωνυμία και έμεινε γνωστός στην ιστορία ως αγάπη και χάρμα του ανθρωπίνου γένους. Υπενθυμίζω ότι ο Τίτος ηγεμόνευσε την περίοδο 79 με 81 μετά Χριστόν και είναι αυτός που επί της ηγεμονίας του καταστράφηκε από το ηφαίστειο του Βεζούβιου η Πομπεία. Την εισαγωγή από την όπερα La Clemenza di Tito με 1621 ακούμε από την ορχήστρα του Covent Garden και τον Sir Colin Davis. Thank you. Οι σονάτες για πιάνο όπους 14 του Μπετόβεν είναι δύο, η ένατη και η δέκατη. Από την ένατη θα ακούσουμε το εισαγωγικό της μέρος. Αποτελούνται και αυτές από τρία μέρη και ανήκουν στην πρώιμη περίοδο του Μπετόβεν και φέρουν αφιέρωση στη βαρόνη Ιωζέφα φον Μπράουν. Το 1801 μεταγράφηκε από τον Μπετόβεν σε κουαρτέτο εγχόρδων. Το έργο χαρακτηρίζεται από την αντιπαράθεση λυρικών και δραματικών στοιχείων, αντίθετες δυναμικές, καθώς και άλλους νεωτερισμούς του Γερμανού δημιουργού, οι οποίοι σηματοδοτούν το τέλος του κλασικισμού και προαναγγέλουν την έλευση του ρομαντισμού. Παρότι οι σονάτες για πιάνο όπους 14 του Μπετόβεν δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο άλλες νεανικές σονάτες του, θεωρείται εξαίσια πιανιστική μικρογραφία των δεσμών που διατηρούσε ο πρώιμος Μπετόβεν με την παρακαταθήκη του Χάιντεν. Το εισαγωγικό μέρος της ένατης σονάτας από τον Ρουμάνο πιανίστα Πίτερ Τοκάτς.
Thank you.
υπήρξε Σουηδοφινλανδός κλαρινετίστας, συνθέτης και μεταφραστής. Ο σημαντικότερος και διεθνώς γνωστός Φιλανδός συνθέτης, ο καλύτερος πριν από το Σιμπέλιους. Ο λόγος για τον Bernhard Hendrik Krusel, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1775, σύγχρονος του Μπετόβεν δηλαδή, από μια φτωχή οικογένεια βιβλιοδετών στην ρωσοκρατούμενη ως το 1917 Φινλανδία. Όταν ο Κρουσέλ ήταν 8 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε περίπου 35 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκη. Το έμφυτο ενδιαφέρον του για τη μουσική συνεχίστηκε και έμαθε να παίζει στο κλαρινέτο ενός φίλου με το αυτί και σύντομα άρχισε να λαμβάνει κανονική μουσική εκπαίδευση. Κουαρτέτο με κλαρινέτο, το πρώτο μέρος ροντό από την κλαρινετίστα Thea King και τους Allegri Quartet. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του, ο Εκτόρ Μπερλιόζ επεξεργάστηκε την μουσική που είχε γράψει με τίτλο «8 σκηνές από τον Φάουστ, όπους 1» το 1829, ενώ η τελική μορφή του έργου έλαβε τον τίτλο «Η καταδίκη του Φάουστ» και αφιερώθηκε στον Λίστ. Ήταν κάτι ανάμεσα σε ορατόριο και όπερα, σε 4 τμήματα και 20 μέρη, που ο ίδιος ο Μπερλιόζ αποκάλεσε «δραματικό θρύλο». Η πρεμιέρα της καταδίκης του Φάουστ δόθηκε στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού στις 6 Δεκεμβρίου του 1846. Το έργο διαδραματίζεται στην Ουγγαρία, όπου μια φάλαγγα στρατιώτες βηματίζουν με τη γνωστή μουσική του Μπερλιόζ το Ουγγρικό Εμβατήριο. Είναι το πανδαιμόνιο αυτό το μέρος που θα ακούσουμε από τη Cincinnati Pops. Πολλοί ήταν οι συνθέτες οι οποίοι έγραψαν έργα επηρεασμένοι από την Ουγγρική μουσική. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι του Haydn, το τρίο με πιάνο όπως 25, του Schubert, το Ουγγρικό Divertimento και άλλα ακόμη, η Ουγγρική Μελωδία, του Liszt η μουσική, οι Ουγγρικές Ραψοδίες και πολλά άλλα, χωρίς βέβαια να αναφερθούν έργα των Bartok και Kodály. Τα περισσότερα θέματα των Ουγγρικών χωρών του Johannes Brahms δεν είχαν τη μουσική πατρότητα του συνθέτη, αφού ήταν ενορχιστρώσεις παραδοσιακών μελωδιών των Τσιγκάνων. Την έμπνευσή τους, ο συνθέτης οφείλει στον Ούγγρο φίλο του βιολονίστα, Έντουαρντ Ρεμένι, με τον οποίο ταξίδευσε στη Βόρεια Γερμανία το 1853. Και όταν ο συνθέτης παρέδωσε τους χορούς στον εκδότη του, εισέπραξε ένα πολύ μικρό ποσό και μάλιστα εφάπαξ, ενώ με το ίδιο πακέτο, με το ίδιο σετ, ο εκδότης έκανε μια περιουσία. Οι συνολικά 21 Ουγγρικοί χοροί του Johannes Brahms γράφτηκαν σε δύο περιόδους, σε 4 βιβλία. Οι πρώτοι 10 χοροί έκαναν πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου του 1868 στο Oldenburg, ενώ οι υπόλοιποι 11 στις 3 Μαΐου του 1880 στο Μέλεμ. Είναι ο πιο δημοφιλής από τους 21 χορούς, ο 5ος, τον οποίο ακούμε από την Royal Philharmonic που διευθύνει ο Walter Weller. Thank you. Στα τέλη του 1865 στη Δρέσβη, η Κόζημα, η κόρη του Λίστ, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη με τον Hans von Bülow και να ζήσει πλέον με τον Wagner. Τότε ο βασιλιάς Λουδοβίκος του ζήτησε να φύγει από τη Δρέσβη, παρά λίγο να τον εξορίσει, λόγω του σκανδάλου που δημιουργήθηκε με αυτήν τη σχέση. Έτσι, έφυγαν μαζί και εγκαταστάθηκαν στο Τρίμπισεν της Ελβετίας. Ο Λίστ προσπάθησε να μεταπίσει την κόρη του για το ατόπιμά της να παντρευτεί ένα συνομήλικό του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το ίδιο έκανε, απευθυνόμενος προς τον Βάγνερ που του ζήτησε να αναθεωρήσει την απόφασή του. Ο Ρίχαρτ και η Κόζημα νομιμοποίησαν τη μακρόχρονη σχέση τους με γάμο στις 25 Αυγούστου 1870 στην Προτεσταντική Εκκλησία της Λουκέρνης. Και με αυτήν την ευκαιρία και την επέτειο θα ακούσουμε ένα σημαντικό έργο εκείνης της χρονιάς, του 1870, την επέλαση των Βαλκυριών από τη Βαλκυρία, από τη Φιλαρμονική του Παρισιού που διευθύνει ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Thank you. Αυστριακός συνθέτης και μαέστρος, ο Ρόμπερτ Στόλτς, γεννήθηκε από μουσικούς γονείς στο Γκράτς στις 25 Αυγούστου του 1880 και έφυγε πλήρης ημερών στα 95 του χρόνια. Το επώνυμό του στα γερμανικά σημαίνει υπερήφανος. Ο Στόλτς, στα 7 του χρόνια, 1887, ταξίδεψε στην Ευρώπη ως πιανίστας παίζοντας Μότσαρτ. Σπούδασε αργότερα στο οδείο της Βιέννης και στα 19 του χρόνια ανέλαβε πολύ νέος θέσεις αρχιμουσικού στο Σάλτσμπουργκ και στο Μπρνό. Στα 30 του χρόνια ο Ρόμπερτ Στόλτς αποφασίζει να γίνει ανεξάρτητος συνθέτης και αρχιμουσικός. Εν τω μεταξύ είχε αρχίσει να συνθέτει οπερέτες και τραγούδια. Στα 50 του χρόνια άρχισε να συνθέτει μουσική για γερμανικές ταινίες. Όμως η άνοδος της ναζιστικής Γερμανίας οδήγησε τον Ρόμπερτ Στόλτς να επιστρέψει στη Βιέννη. Με τη βοήθεια φίλων του το 1940 απελευθερώθηκε και πήγε στη Νέα Υόρκη και έλαβε πολλές προτάσεις να γράψει μουσική για παραστάσεις και ταινίες. Μέσα από αυτές πήρε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ και από την οπερέτα του Ρόμπερτ Στόλτς που έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο το 1916, Der Favorit, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Τζούλια Μιγκένες, την οποία συνοδεύει η Wiener Volksoper. θα ακούσουμε σε λίγο ένα μέρος από την Τρίτη Συμφωνία του Λέοναρντ Μπέρνστάιν, η οποία είναι γραμμένη για ορχήστρα, μεικτή χοροδία, παιδική χοροδία, υψήφωνο και αφηγητή. Η Τρίτη Συμφωνία του Μπέρνστάιν επωνομάζεται Κάντις, Αγιασμός, και είναι εμπνευσμένη από την ομώνυμη εβραϊκή προσευχή που είναι ταυτόχρονα εγκόμιο του Θεού και δέηση για τους νεκρούς. Βασίζεται σε κείμενο του ίδιου του Μπέρνστάιν, ο οποίος επεξεργαζόταν το έργο επί σχεδόν μία δεκαετία. Όταν δολοφονήθηκε ο Κένεντι το Νοέμβρη του 1963, με τον οποίο συνδεόταν φιλικά ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ο τελευταίος αφιέρωσε την Τρίτη Συμφωνία του στον εκλειπώντα Αμερικανό Πρόεδρο. Τη διεύθυνε για πρώτη φορά ο ίδιος στο Τελ Αβίβ, επικεφαλής της Φιλαρμονικής του Ισραήλ. Δεύτερο μέρος με αφηγητή τον Μάικλ Βάγκερ, τη Φιλαρμονική του Ισραήλ, και ο συνθέτης βρίσκεται στο πόντιουμ. Από το λατινικό ουσιαστικό «candidus», που σημαίνει καθαρός, λαμπερός, όμορφος και κατ' επέκταση αθώος και αγαθός, έτσι ακριβώς παρουσιάζεται και ο ήρωας Καντίντ, ο αφελής, στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βολτέρου, με αθώο πνεύμα στο οποίο θα χαρακτεί το σύνολο των εμπειριών του. Επειδή ο Θεός είναι τέλειος, άσχετα με τα δεινά και τις αναποδιές μας, ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Από αυτήν την ιδέα του γερμανού φιλόσοφου Λάιμπνιτς, οδηγούμαστε στο μυθιστόρημα του Βολτέρου και από εκεί στην οπερέτα του Μπερνστάιν, στην ιστορία του νεαρού Καντίντ. Πρόκειται για έναν άνδρα αφελή, εύπιστο και φιλομαθή, ο οποίος καθοδηγείται απολύτως από τον καθηγητή Πάνγκλος. Ο τελευταίος προσπαθεί να του διδάξει να φτάσει στην ευτυχία, αλλά μήπως πρόκειται για ψευδαίσθηση. Η οπερέτα Καντίντ του Λέοναρντ Μπερνστάιν έκανε πρεμιέρα ως musical στο Broadway την 1η Δεκεμβρίου 1956, αλλά η παραγωγή αυτή υπήρξε οικονομική καταστροφή, αφού έτρεξε μόνον 2 μήνες με 73 παραστάσεις. Στην πρώτη πράξη ακούγεται το ταγκό της γυραιάς κυρίας «I'm easily assimilated», «Πόσο εύκολα που αφομοιώνομαι», τραγουδάει μεσόφωνος Κρίστα Λούντβιχ και συνοδεύει η Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Μπερνστάιν. Ο δημοφιλής Βέλγος τραγουδοποιός Ζακ Μπρέλ έζησε μόλις 49 χρόνια, ως το 1978. Το 59 είχε γράψει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. «Ne me quitte pas».
«Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Και με αυτό το πολύ ωραίο γαλλικό τραγούδι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.